Mirëditat e nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag, prej nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të mesditës. Unë jam Artan Haraqia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Parlamenti i Kosovës nuk di asgjë për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, thot Jakub Krasniqi. Prokuroria New Yorkut ngrit akt akuz kundër Arit Ukës, i cili me 2 mars vrau 2 ushtarë amerikanë aeroportin e Frankfurtit. Miratohet me unanimitet kandidatura Leon Panetës për sekretar të mbrojtjes nga Senati Amerikan. Qeveria e re greke, George Papandreou, e kalon me sukses votbesimin në parlamentin grek, tani pritet miratimi i shkurtimeve të reja buxhetore. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më vonësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në fillim të këtij edicioni, deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se nuk e dinë se çfarë marrëveshjesh mund të nënshkruan në bisedimet Prishtinë-Beograd gjatë raundit tashëm të paralajmëruar se do të mbahet në fund të këtij muaji në Bruksel. Kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi si dhe deputetët opozitar thonë se për bisedimet nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria dhe se kryesisht informohen përmes medieve. Nga Prishtina raporton Zeadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vazhdon të cilësoj procesin e bisedimeve që po zhvillon delegacioni qeveritari Kosovës me Serbin si jo transparent për institucionet të tjera. Transparenca e bisedimeve parashihet edhe me rezolutën e miratuar nga Kuvendi, thot Krasniqi.
Unë kur kam thënë se Kuvendi nuk e ka platformën në zyrtarisht, ajo mungon dhe informimi. Si pas rezolutës në çdo 3 muaje do t'i raportojmë Kuvendit.
Në interesimin e gazetarëve se a do të kërkohet nga delegacioni Kosovës që të prezantoj platformën e bisedimeve para Kuvendit, Krasniqi tha se kjo çështje tashmë nuk është me rëndësi pasi që bisedimet po vazhdojnë.
Tani ajo veç s'është domosdoshmëri, bisedimet janë të zhvilluar që të muajin sa.
Paknaçinë e vet me mënyrën e përfshirjes së Kosovës në bisedimet me Serbinë në vazhdimsi e ka shprehur edhe opozita në parlament. Nën kryetarja parë dhe deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaxhia, thotë se bisedimet filluan mbrapsht me vetë faktin se Kuvendi miratoi rezolutën pa opozitën.
Detajet e bisedimeve nuk e din askush përveç mendoj zonjës Tahiri dhe shefit saj. Në fakt ne për biseda kuptojmë prej medjave e jo në rrugë zyrtare.
Deputetja Sahaxhia inkurajon qeverinë dhe kryenegociatorën Edita Tahiri që të mos anashkalojnë Kuvendin dhe se çdo marrëveshje ta sjellin për aprovim në Kuvend.
Kuvendi i Kosovës është totalisht i anashkaluar. Kishte më qenë shumë e logjikshme të thuhet që çfarëdo marrëveshje para se të dërgohet në nënshkrim do duhej që të sillet në Kuvend, që të diskutohet a është e vlefshme për Kosovën apo jo dhe si e till me miratimin e Kuvendit të shkon.
Zëvendës kryeministja Edita Tahiri ka paralajmëruar se në takim në radhë si paraprak të mbahet në fund të qershorit mund të arrijen disa marrëveshje në pako që përfshin çështjet e lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është prejor optimiste se mund të arrijen marrëveshje edhe për çështjet e energjisë, të telekomunikacionit, si dhe për regjistrin civil katastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zeadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Prokurorët e qytetit të New Yorkut e kanë miratuar akuzën kundër Arit Ukës, të akuzuar për vrasjen e 2 ushtarëve amerikan dhe lëndimin e 2 të tjerëve në aeroportin e Frankfurtit. Prokurorët amerikanë kanë akuzuar Ukën me vrasjen e tentativë dhe posedim të anëve të zjarrit. Nuk është ende qartë nëse Arit Uka do të ekstradohet nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara për të përballur me këto akuza. A do të përballet me të njëjtat akuza edhe në Gjermani? Hetuesi gjerman kanë thënë se Uka ka treguar vetë se ai ka kryer sulmin si akmarrin misionit amerikan në Afganistan, mirë po hetuesit kanë thënë se ata nuk kanë gjetur asnjë lidhje në mes të tij dhe ndonjë organizate terroriste. Lëvizja vetëvendosjes sapo ka nisur protestën e saj duke u nisur nga biblioteka kombëtare drejt ndërtesës së qeverisë së Kosovës me moton kundër hajnisë. Vetëvendosja thotë se protesta organizohet për manipulimin me tender, shitjen e ndërmarrjeve publike dhe marrëveshjet e paralajmëruara me Serbinë për vjedhjen e territorit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje beson se mira njerëz pritet të mlidhen, të cilët do të nxjerrin jashtë xhepat e tyre si simbol i varfërisë së qytetarëve kosovar për shkak të hajnisë së pushtetit. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka aprovuar me unanimitet nominimin e Leon Panetta si sekretar të arshëm të mbrojtjes. Panetta, shefin e largimi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA, do zëvendësoj në pozitën e re Robert Gatesin, i cili do të pensionohet me 30 qershor. Votimi me të gjitha 100 votat pronë në Senatin Amerikan u bë të martë një ditë para se presidenti Obama t'i drejtohet vendit duke folur për planin e tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Qeveria e sapo formuar e kryeministrit grek George Papandreou i ka mbjetuar votbesimit në parlamentin grek. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia, në fakt qeveria re, aprovimin e masave të reja të shkurtimeve të buxhetore nëse ky vend dëshiron që të marrë kisën e radhës prej 12 miliard eurove. Ligjvënësit grek javën tjetër pritet të votojnë pro një pako prej 28 miliard eurove si masë re të shkurtimeve buxhetore duke aplikuar kështu reforma fiskale. Një grua braziliane që ishte pranuar nga rekordet e botës Guinness si personi më i vjetër në botë ka vdekur në moshën 114 vjeçare. Raportohet se Maria Gomez Valentim ka ndruar jetë të martën pas dështimit të disa prej organeve të saj, pak javë para se të bëjë 115 vjeçare, më saktë më nën korrik. Valentim, e cila vdiq kur kishte 114 vjet e 347 ditë, vlerësonte se jetëgjatësia e saj lidhet me ushqimin e shëndetshëm, një copë bukë çdo mëngjes me fruta dhe kafe. Familja Valentimit u ka thënë reporterëve se gjithashtu kishte një kokfor dhe se gjithmonë është marrë vetëm me punët e veta. Me vdekjen e saj, titulli i personit më të vjetër në botë i kalon Bess Cooper nga shteti amerikan Georgia, e cila është vetëm 48 ditë më re se Maria Gomez Valentim. Ky ishte edicioni i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me një kronik nga Prishtina. Ekspertët ligjor, përfaqësuesit e medjeve dhe të shoqërisë civile vlerësojnë të sakta dhe të qëndrueshme vërejtjet për Kosovën, të cilat organizata Transparency International i ka publikuar në raportin e saj të fundit. Ata i theksojnë ngecjet në sistemin e drejtësisë në Kosovë si dhe pengesa që sipas tyre ekzistojnë në qasjen për ta mbikëqyrur punën e institucioneve të larta dhe atyre publike të vendit. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të angazhohet më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve kundër korrupsionit. Ky është rekomandimi i cili del nga raporti i fundit i organizatës Transparency International, në të cilën janë theksuar një varg çështjesh të cilat pengojnë përparimin në zbatimin e ligjeve kundër korrupsionit. Në këtë raport, Kosovës janë bërë vërejtje për numër të vogël të gjykatësve, mungesë të mbështetjes teknike dhe të profesionalizmit në sistemin e drejtësisë, për ndërhyrje politike dhe mungesë të transparencës në prokurimin publik, gjë që, si thuhet në raportin, ngrit dyshimet për korrupsionin. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se vërejtjet dhe konstatimet e organizatës Transparency International janë të sakta. Sipas tij, luftën më efikase kundër korrupsionit është duke e penguar në rend të parë mungesa e gatishmërisë dhe vullnetit politik nga ana e leadershipit në Kosovë.
Udhëheca tonë verbalisht çdo ditë plotgohen e kanë kundër korrupsionit. Mirpo disa prej tyre vet janë të rritur në korrupsion edhe nuk kanë lejue, madje edhe kanë pengu ndërtimin e mekanizmave të duhur kundër korrupsionit. Është fakt numri i vogël i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, mandej është mungesa e mbrojtjes e sigurisë së këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo që është edhe më e pranishme, më e dëmshme, e cila në masë të madhe e ka vështërsuar luftën kundër korrupsionit, është interferimi politik, ndikimet politike.
Saliu gjithashtu ka shtuar se përgjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë nuk janë fajtor vetëm drejtuesit e institucioneve vendore në Kosovë, por edhe të atyre ndërkombëtare. Raporti Transparency International tërheq vërejtjen se problem në Kosovë paraqet edhe pamundësia medjeve dhe shoqërisë civile për të monitoruar qeverinë dhe presidencën e kuvendit të Kosovës. Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, vlerëson se konstatimet e Transparency International i japin për të kuptuar se Kosova ka institucione të korruptuara. Nisur nga kjo, sipas tij, rrjedhin të gjitha problemet tjera, duke përfshirë edhe pamundësinë e medjeve për të pasur qasje si në punën e institucioneve.
Kemi një qeveri e cila nuk ka zëdhënës, kemi presidencë për performimin e zëdhënësit të cilës ne nuk mund të mburemi, kemi parti politike cilat kanë zëdhënësa anonim dhe të pa aftë plotësisht, Dhe kemi një kuvend i cili po pretendon që ta miratoj një regulore i cila do t'u akufizoj gazetarve qasin kuvend. Kur i kemi parasysh gjitha këto sjedhet institucioneve dhe kemi parasysh edhe kërcënimet, shantazhet dhe mënyrat tjera të parandalimit që u bëhen gazetarve, ambienti kosovar bëhet totalisht i pa favorshëm për punën e gazetarve.
Ahmeti ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet të jetë më transparente nëse dëshiron që t'i plotësojë standardet evropiane dhe në këtë mënyrë t'i u ikë ideve të shoqërive totalitare në të cilat institucionet janë të mbyllura ndaj medieve. Edhe Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, vlerëson se vërejtjet e Transparency International janë të rrësisht të qëndrueshme.
Kemi problem në qasin dokumenta zyrtare dhe në transparencën përgjithësi të institucioneve tonë publike, duke mos veçuar këtu kuvendin e Kosovës, i cili mbledhet kryesisë kuvendit edhe më tutje vazhdojnë të jenë mbyllura për mediat dhe për shoqërinë civile, ndërkohë që janë të hapura për organizatat ndërkombëtare. Po ashtu problemi është edhe çasja në qeverinë e Kosovës, domethënë shoqëria civile nuk mund të monitorojë mbledhjet e qeverisë Kosovës, madje mund të merr vetëm disa vendime, të cilat i merr qeveria e Kosovës, dhe shpesh ka ndodhur që vendimet e caktuara mos publikohen fare në faqen e qeverisë.
Ndryshe, Silmani ka shprehur mendimin se institucionet e Kosovës ende nuk e shohin shoqërinë civile, përfshirë këtu edhe mediat, si partnere në punën që ato i kryejnë në përditshmëri për shkak të, siç ka thënë ai, mungesës së besimit reciprok. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndruar dëgjues, në fund të edicionit të mesditës, një kronikë nga bota. Ban Ki-moon, diplomati i Koreas së Jugut që përfundon mandatin e tij të parë në fund të vitit 2011 si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, është zgjedhur për një mandat të dytë në të njëjtën pozitë. Emërimi i formal i tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me 21 qershor ka qenë më shumë një aspekt teknik, pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s e rekomandoi atë unanimisht për një mandat të dytë. Deri më tash nuk ka asnjë rast ku një person i rekomanduar të mos zgjidhet si sekretari i përgjithshëm në historinë 66 veçanë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Me gjithë dyshimet e para rreth fuqisë e kredencialeve të tij, Ban është verifikuar si një negociator i avë dhe lider gjithashtu, apo siç thot vet, një harmonizues dhe ndërtues i urave të bashkëpunimit. Ne vim të ndjekim një raport të kolegut Nikola Krastev. Deri më tash, Ban Ki-moon ka marrë kritika pozitive për angazhimin e tij rreth ndryshimeve klimatike, qarmatimin bërthamor dhe çështjet e të drejtave të grave. Mirë po është kritikuar për dështim që tjetë më i ashpër ndaj abuzimit të drejtave të njeriut në shtetet fuqishme si Kina dhe Rusia. Mandati i tij i dytë fillon me 1 janar të vitit 2012.
I'm proud and humble.
Jam krenar dhe nderuar që të pranoj për krahjen tuaj, si sekretari përgjithshëm unë punoj si harmonizues dhe ndërtues i urave, tha Ban Ki-moon. Për dallim nga paraardhësit e tij karizmatik Kofi Annan nga Ghana, Korano Jugori nuk është pranuar fillimisht si lider i fuqishëm i trupit botror. Mirë po, me këmbgulljen dhe aftësitë e tij manovruese, Ban arriti të fitoj përkrahje gjatë mandatit të tij të parë. Duke pas parasysh efektin e krizës globale ekonomike aktuale, Ban Ki-moon kishte përsëritur që do të bëjë më shumë me më pak burime në OKB.
In economic hard times, we must stretch resources.
Në kohra të vështira ekonomike, ne duhet që të zgjasim burimet tona, të bëjmë punë më të mirë me më pak para. Ne duhet të përmirësojmë aftësinë tonë për të ofruar rezultate si një trup. Ne duhet të bëjmë më shumë që të lidhim pikat në murët e sfidave, që më pas zgjidhjet e një programi global të bën zgjidhje për të gjithë ne, vlerësoi Ban Ki-moon. Ban në përpjekje për të kërkuar një bazë të përbashkët, i kanë siguruar atij mirënjohje, mirë po ai gjithashtu është kritikuar për atë që dyshohet të jetë sjellje jo e duhur ndaj abuzimit me të drejtat njeriut në vende si Kina dhe Rusia. Në të njëjtën kohë, Ban Ki-moon ka treguar përkrahje duke ngritur zërin në përkrahje televizive që kërkojnë ndryshime demokratike në Lindjet e Mesme dhe Afrikën Veriore. Disa diplomatë të OKB-s tani thonë se është e mundshme që tani etutje Ban Ki-moon të tregoj një stil më të sigur të diplomacisë dhe të përcjell një rrugë e cila është më pak e ndikueshme nga intereset e pesë antarëve të përhershëm të Këshillit Sigurimit: Britania, Rusia, Kina, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para se ta mbyllim, të ndëruar dëgjues, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor të këtij edicioni informativ. Parlamenti i Kosovës nuk di asgjë për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, sot Jakup Krasniqi. Prokuroria e New Yorkut ngrit akt akuzë ndaj Arid Ukës, i cili me 2 mars vrau 2 ushtarë amerikanë dhe lëndoi 2 të tjerë në aeroportin e Frankfurtit. Miratohet me unanimitet kandidatura e Leon Panetës për sekretar të mbrojtjes nga Senati amerikan. Këto pra ishin të ndëruar dëgjues të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në çdo rast ju mund keni qasje në adresën tonë të internetit evropalire.org ku mund gjeni materiale të zgjeruara për Kosovën, rajonin dhe botën. Ne ftojmë që të ndiqni edicionet e radhës në orën 16 dhe në orën 21. Nga Unartan Haraçia dhe realizatori Mahir Elshani ju përshëndesim nga Praga.